Tänä aiheena olisi vapaus. Oikeammin ihan koko otsikko kuuluu, että usko ja nykypäivän haasteet, vapaus. 2 viikkoa sitten Elon Timppa aloitti vähän tämän meidän kesäkuun jonkinnäköisen sarjan tai aiheen, mikä meillä on opetuksissa, Jumalan palveluksissa, usko ja nykypäivän haasteet. Ja tänään mä haluaisin ehkä pohtia teidän kanssa sitä, että mitä vapaus merkitsee sulle. Merkitseekö se sitä, että meillä on itsenäinen, vapaa kotimaa? Jollekin se voi merkitä sitä, että pääsee muuttaa vanhempien luota omilleen, on omavarainen. Mutta mitä vapaus merkitsee meille ja mitä sen pitäisi merkitä? Ja sitten toisaalta, merkitseekö se tai pitäisikö se merkitä minulle, sinulle, meille seurakunnassa jotain eri asiaa kuin niille, jotka on seurakunnan ulkopuolella, jotka ei usko Jeesukseen. Se, miten me eletään Jumalan kansana, niin yksilöinä kuin yhteisönäkin, niin on oikeastaan pyörinyt mulla mielessä vähän pidempäänkin tässä näitä opetuksia pohtiessa. Millä tavalla meidän tulisi elää, että meistä näkyisi, että me ollaan Jumala omia? Joskus kauan sitten, voi mennä jopa 20 vuotta, ellei enemmänkin taaksepäin, keskustelin erään ystäväni kanssa, joka ei ollut uskossa, mutta ilmeisesti me oltiin jotain uskoasioista keskusteltiin. En muista yhtään, mikä se aihe sillä oli, mutta silloinhan niin kuin yhtäkkiä sitten vaan niin kuin kommentoi johonkin, mitä mä olin sanonut, että ei susta kyllä arvaisi, että sä oot uskossa, ellei sä tietäisi. Hän varmaankin tarkoitti sen niin kuin positiivisen asiana, että ihan niin kuin normaalilta vaikuttaa, eikä millään tavalla höyrähtynyt tai jotain muuta. Mutta se sai mut silloin miettimään, että teinköhän mä kaiken ihan varmasti nyt oikein, jos musta ei oikeasti millään tavalla huomaisi, että mä oon uskossa. Ja Raamattu opettaa selvästi sen, että se millä tavalla me Jeesuksen omat eletään tässä maailmassa, niin vaikuttaa ihan suoraan siihen, miten Jumalan siunaus voi saavuttaa tämän maailman ihmiset. Oli sitten kyse Israelista, Jumalan kansasta vanhassa testamentissa, oli sitten kyse uudessa testamentissa, vaikka Korintissa, tai oli sitten kyse meistä tänään täällä Vaajakoskella tai missä me eletäänkin. Sillä, miten me elämme, miten me toimimme, käyttäydymme, sillä on todella suuri merkitys sille, miten evankeliumi voi päästä sinne, missä synninkirous edelleenkin vaikuttaa ja hallitsee. Ja yksi keskeinen asia siinä, millaista elämää meidät on kutsuttu elämään, on se, että meidät on kutsuttu elämään pyhää elämää, Jumalalle erotettua, Jumalan tahdonmukaista elämää. Meidät on kutsuttu tutkimaan ja tuntemaan Jumalan tahto, ja meidän tulee tutkia Raamattua, että me voitaisiin oppia tuntemaan Jumalan tahto sen vuoksi, että me toisaalta voitaisiin myöskin tunnistaa se, että mitkä meitä ympäröivän maailman opetuksista ja ajatusmalleista eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessa, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan. Ja mä väitän, että jos me emme anna Jumalan sana uudistaa ja muuttaa meitä lähemmäksi Jumalaa, lähemmäksi hänen tahtoaan, niin toinen vaihtoehto on se, että tämä maailma muuttaa meitä kaltaisekseen. Jumala tahtoo, että me voitaisiin olla muuttamassa tätä maailmaa, ei niin, että tämä maailma muuttaisi meitä. Joku voi tietysti kysyä, että mitä annettavaa sitten Raamatulla on nykypäivän haasteisiin. Eikö tämä nykypäivän maailma ole kuitenkin aika erilainen kuin se, missä Raamattu kirjoitettiin. Monelta osin varmasti näin onkin. Mutta loppujen lopuksi tässä maailmassa on varsin vähän mitään uusia asioita, joita ei ole koskaan aikaisemmin ollut. 2 viikkoa sitten Timppa aloitti tämän opetussarjan puhumalla seksistä ja seksuaalisuudesta 1 Korinttilaiskirjeen perusteella. Ja osoitti, että 1. vuosisadan Korintti ja sen kreikkalais-makedonialainen kulttuuri, se ei loppujen lopuksi eroa kovinkaan paljon meidän ajastamme sen suhteen, mitä silloin ajateltiin seksistä, seksuaalisuudesta. Tänään meillä on aiheena vapaus, ja me tutkitaan sitä 1. vuosisadan juutalaisuuden kulttuurivalossa. Viikon päästä sarjan viimeisessä osassa aiheena on pakolaisuus, ja silloin me tutkitaan Obadjan kirjaa vanhasta testamentista ja sitä, että mitä edomilainen kulttuuri 500-600 vuotta ennen Jeesusta voi opettaa meille. Ja mä uskon, että nämä kaikki eri ajat, vaikka ne on todella kauan sitten tapahtunut, ne on sekä maantieteellisesti että ajallisesti tosi kaukana meistä, ne voi opettaa meille ja paljastaa jotain siitä, miten ihmiset edelleenkin tänä päivänä ajattelee. Mutta tänään aiheena oli siis vapaus. Mitä tarkoittaa olla vapaa? Mitä nykypäivä, tämä meitä ympäröivä maailma tarkoittaa sillä? Ja ehkä vielä tärkeämpää, mitä Raamattu tarkoittaa sillä, että me ollaan vapaita? Luetaan Johanneksen evankeliumista luvusta 8, jakeet 31 ja 36 asti. Johannes 8, 31 ja 36. Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani, ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle: me olemme Abrahamin siementä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten voit sanoa, teistä tulee vapaita? Jeesus vastasi heille: totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Totuus tekee teistä vapaita. Tämä Jeesuksen lause on oikeastaan muodostunut ihan lentäväksi lauseeksi. On ehkä yksi tunnetuimpia ja eniten lainattuja lauseita ainakin Johanneksen evankeliumista. Monet yliopistot ovat esimerkiksi kaivertaneet sen seiniinsä muistuttamaan tieteen tarkoituksesta etsiä totuutta. Mutta usein, ehkä jopa useimmiten, tätä jaetta käytetään aivan väärin. Varsinkin kun tätä jaetta luetaan tällaisen seurakunnallisen kontekstin ulkopuolella. Kun meitä ympäröivä yhteiskunta lukee sitä, se lukee sitä niin, että siinä puhutaan meidän totuudestamme, minun totuudestani, sinun totuudestasi. Tämän päivän henki sanoo meille, että ole vain rehellinen, totuudellinen itsellesi, ja se tekee sinut vapaaksi. Seuraa omia unelmiasi. Tee sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi. Luo oma vapautesi, ja niin sinusta tulee vapaa. Heitä pois kaikki, mikä rajoittaa sinua. Heitä pois vanhanaikaiset moraalisäännöt. Ole itse oma totuutesi, ja niin sinusta tulee vapaa. Mutta itse asiassa nämä Johanneksen kirjoittamat Jeesuksen sanat paljastaakin, että kun me tehdään niin, kun me ollaan itse oma totuutemme, silloin me ei löytäkään vapautta, vaan ennemminkin pimeyden ja kahleet. Syy siihen, miksi tätä jaetta käytetään niin usein väärin, on oikeastaan sama kuin melkein aina, kun Raamattua vähän tulkitaan väärin tai omiin tarkoitusperien mukaisesti. Se on irrotettu tosi täysin irti sitä asiayhteydestä. Unohdetaan, mitä Jeesus sanoi sitä ennen. jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Jeesus sanoi tässä, että vapaus ei löydy sen enempää sääntöjen noudattamisesta kuin niiden hylkäämisestäkään. Vapaus ei löydy koulutuksesta, vauraudesta tai menestyksestä. Vapaus ei löydy filosofiasta, ei maailmankatsomuksesta tai edes etiikasta, ei meidän moraalista tai käyttäytymismalleista. Vapaus löytyy henkilöstä. Jeesus sanoi, että te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Ja se totuus on Jeesus itse. Koko Johanneksen evankeliumin läpi yksi selkeä Johanneksen teema on se, että Jeesus on totuus. Heti oikeastaan ensimmäisellä sivulla, ensimmäisen luvun jae 14, sanoo, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainutsyntyisellä pojallaan isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sitten myöhemmin 14. luvussa hän niin kuin sanoi se ihan suoraan, Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän luo muuten kuin minun kauttani. Se totuus, mistä Jeesus tässä puhuu, on hän itse. Hänen elämäntyönsä, hänen elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa. Mutta hän siis tarjoaa vapautta. Ja Jeesus näyttää tarjoavan oikeastaan sitä, mitä kaikki siihen aikaan Israelissa odottivat, toivoivat. Vihdoinkin vapaus. Ja vieläpä paljon syvemmässä merkityksessä kuin mitä he olivat odottaneet tai edes kuvitelleet. Ja voisi kuvitella, että näiden Jeesuksen sanojen jälkeen varmastikin nyt ihmiset alkaisivat kuunnella tarkemmin, mitä Jeesuksella on sanottavana. Varsinkin ne, jotka kuten Johannes sanoo, uskoivat, että hän todella on se luvattu Messias. Mutta kun luemme juutalaisten vastauksen, niin se on oikeastaan aika yllättävä. Jakeessa 33 hän vastaavat. Me olemme Abrahamin siementä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten voit sanoa, teistä tulee vapaita? Se on ensinnäkin yllättävä siksi, että he eivät halua tarttua Jeesuksen tarjoamaan vapauteen, mutta ennen kaikkea siksi, että he kiistävät tarvitsevansa vapautta. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä ja olemme aina olleet vapaita. Eli syy siihen, miksi he loukkaantuivat Jeesuksen sanoihin, oli se, että Jeesus väitti, että he eivät jo olleet vapaita. Jeesus ei tässä ota puheeksi, kuten ehkä olisin itse saattanut ottaa samassa tilanteessa puheeksi, että he olivat silläkin hetkellä Rooman miehitysvallan alaisia, eivät varsinaisesti mikään vapaa kansa. Ja jos tietää yhtään mitään juutalaisen kansan historiasta, niin heidän vastauksensa Jeesukselle on vähintäänkin outo, sillä hehän olivat historiansa aikana olleet jossakin vaiheessa käytännöllisesti katsoen joka ikisen heitä ympäröivän valtion alaisuudessa jossain vaiheessa. Heidän kansallinen identiteetinsä itse asiassa perustui Jumalan voimalliseen tekoon, jolla hän vapautti heidät orjuudesta Egyptistä, missä he olivat olleet orjina 430 vuotta. Jeesuksen sijassa mä olisin varmaan itse kysynyt, että tiedättekö te yhtään mitään oman kansan historiasta, että miten niin vapaita. Mutta ehkä heidän vastauksensa ei kuitenkaan ollut tietämättömyyttä omasta historiastaan tai heidän kansansa historiasta tai nykytilasta. He eivät varmaankaan olleet unohtaneet Egyptin orjuutta tai sitä, miten Jumala vapautti heidät. Oikeastaan päinvastoin. Juuri sen vuoksi, että Jumala oli vapauttanut heidät, oli antanut heille lain ja heille oli annettu kaikki Jumalan lupaukset. Sen vuoksi he eivät voineet olla kenenkään orjia. Heidän identiteettinsä perustui siihen, että Jumala oli vapauttanut heidät, joten he eivät voineet olla orjia. Mooseksen laki kielsi erityisesti, että juutalainen ei saanut alentua orjan asemaan, oli hän sitten kuinka köyhä tahansa. Kolmas Mooseksen kirja luvussa 25, se sanotaan jakeessa 39-42. Jos lähellä asuva veljesi köyhtyy ja myy itsensä sinulle, älä pane häntä orjan työhön, sillä he ovat minun palvelijoitani, jotka minä toin pois Egyptin maasta. Sen tähden heitä ei saa myydä niin kuin orjia. Juuri sen vuoksi, että vapaus oli heille niin tärkeä, ja se oli suorastaan rakennettu heidän DNA:hansa. Sen vuoksi he pitivät itseänsä vapaina silloinkin, kun he joutuivat elämään muiden valtioiden miehitysvallan alaisuudessa. Juuri sen vuoksi kerta toisensa jälkeen sorrettujen juutalaisten joukosta nousi vapaustaistelijoita taistelemaan miehittäjiä vastaan, julistaen, että heillä ei ole muuta kuningasta kuin Jumala. Heidän ruumiinsa voitiin kahlita, mutta ei heidän sieluaan. Jeesus kuitenkin puhuu tässä aivan toisenlaista orjuudesta. Hän vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Voi olla, että Jeesuksen vastaus ei aiheuta meissä mitään suurempia reaktioita. Se ei millään tavalla järkytä meitä, vaikka sen ehkä pitäisi. Nykypäivän länsimaissa kulttuurissa ihmiset ovat jo ehkä vähän kyllästyneet kuulemaan synnistä. Se on jotain ehkä vähän pitkästyttävää. Useimmiten ajatellaan, että synti tarkoittaa rikkomuksia jonkun toisen vanhanaikaisia moraalisääntöjä vastaan, jotka usein liittyy tavalla tai toisella seksiin tai johonkin, joka on itse asiassa ihan mukavaa ja kivaa, ja sitten sillä yritetään vaan pilata kaikki, mitä me haluttaisiin tehdä. Totta kai Raamattu sanoo, että seksuaaliset synnit ovat syntejä, ja siellä mainitaan ihan selvästi tekoja, jotka on Jumalan tahtoa vastaan, jotka hajottaa ihmiselämiä, perheitä, kokonaisia valtioitakin. Mutta tällainen kuvaus synnistä ei riitä alkuunkaan kuvaamaan sitä, mitä Raamattu tarkoittaa synnillä. Mikään yksittäinen teko ei riitä kuvaamaan sitä. Raamatun synti tarkoittaa aina kapinaa Jumalaa vastaan. Synti tarkoittaa, että me hylkäämme Jumalan, joka on luonut meidät. Ja Jeesukselta oli aika kova paukku itse asiassa heittää se juutalaisille päin naamaa, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Sanoo Jumalan valitulle kansalle, että te olette kapinoineet Jumalaa vastaan. Eli kun me tehdään syntiä, me käännytään pois Jumalan tahdosta, käännytään pois Jumalan hallitusvallasta ja hänen tahdostaan, ja halutaan itse määrätä, mitä me teemme omalla elämämme. Me halutaan itse tehdä säännöt omaa elämämme varten. Me sanomme ei Jumalan tahdolle ja kyllä omalle tahdollemme. Mutta tämä raamatullinen määritelmä synnistä, se itse asiassa kuulostaa aika paljon siltä määritelmältä, minkä nykyaika antaa vapaudelle. Eikö kuulostakin? Eikö meille opeteta joka puolelta, että vapaus on sitä, että me saamme itse päättää omista asioistamme? Eikö vapaus ole sitä, että me emme alistu kenenkään toisen meille asettamiin sääntöihin? Oli sitten kyse meidän vanhemmistamme, kirkosta tai Jumalasta. Sitten olemme vapaita, kun olemme muuttaneet pois vanhempiemme luota ja voidaan tehdä omat sääntömme. Sitten ollaan vapaita, kun ollaan irtisanottu itsemme työpaikasta ja perustettu oma yritys, jossa kaikki tapahtuu niin kuin itse tahdotaan. Sitten saat vapaa, kun saat päässyt irti uskonnosta ja sen sulle asettamista vaatimuksista. Todellinen vapaus on sitä, että me hallitsemme itse itseämme. Teemme mitä itse haluamme. Eikö se kuulostakin tosi paljon vapaudelta? Ja näinhän meille opetetaan joka puolelta. Se voi kuulostaa vapaudelta, mutta todellisuudessa se ei välttämättä sitä ole. Missään tapauksessa se ei ole sitä silloin, kun on kyse Jumalan hallintavallan hylkäämisestä. Jumalan hallintavalla, hänen tahtonsa, hänen käskyjensä hylkääminen ei tee meistä vapaita. Mä tiedän itse omasta elämästäni, omasta kokemuksestani, että jos mua nuhdellaan jostakin synnistä, mun vastaus on helposti, että kai mä nyt saan itse päättää omista asioistani. Mä teen juuri niin kuin mä itse tahdon. Mutta kun todellisuudessa mä en tee sitä, mitä mä itse tahdon, vaan sitä, mitä synti minussa tahtoo. Sen sijaan, että meistä tulisi vapaita, meistä tulee niiden asioiden orjia, joista me haetaan elämämme nautintoa, päämäärää ja tarkoitusta. Sokrates kysyy varsin osuvasti, että miten voit kutsua ihmistä vapaaksi, kun häntä hallitsevat hänen mielihalunsa? Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Eli kyse on tässäkin asiassa siitä, mistä itse asiassa Timppa puhui jo 2 viikkoa sitten. Saako Jumala olla ykkönen, kaikkein tärkein asia meidän elämässämme joka ikisellä elämän alueella? Sillä jos Jumala ei ole ykkönen, jos hän ei saa hallita jollain elämäalueella, niin silloin meitä hallitsee meidän omat mielihalumme, meidän omat tavoitteemme. Ja lopputuloksena voi olla, että juuri ne asiat, joita me tahdottiin itse hallita, ne hallitsevatkin meitä. Synnin valtaa meidän elämässä kuvaa varsin hyvin kertomus 2 veljeksestä, jotka taistelivat 1300-luvulla herttuan tittelistä isänsä kuoleman jälkeen. Nuorempi veljeksistä Edward nousi kapinaan vanhempaa veljeään Reinaldia vastaan, ja kapinan tuloksena sitten tämä nuorempi veli Edward nousi hallitsijaksi. Hänen vanhempi veljensä vangittiin, mutta häntä ei kuitenkaan surmattu. Sen sijaan Edward rakennutti veljensä ympärille huoneen Newburgin linnaan ja lupasi, että hän saisi vapautensa ja arvonimensä heti, kun hän onnistuisi lähtemään siitä huoneesta. Huoneesta lähteminen ei olisi ollut kovin vaikea tehtävä useimmille ihmisille, sillä huoneessa oli useita ikkunoita, aivan normaalikokoinen ovi, eikä niissä ollut mitään kaltereita eikä mitään lukkoja. Ongelmana oli kuitenkin Reinaldin koko. Hän oli reilusti ylipainoinen, oikeammin ehkä sairaaloisen ylipainoinen, ja saadakseen vapautensa hänen olisi pitänyt laihduttaa ja pudottaa painoa. Mutta Edward tunsi veljensä ja käski palvelijoita viemään joka päivä erilaisia herkkuluokia Reinaldille. Sen sijaan, että Reinald olisi pudottanut painoaan ja saanut vapautensa, hän kasvoi entistä isommaksi. Ja kun sitten tätä nuorempaa veljeä syytettiin julmuudesta veljään kohtaan, hän vastasi syyttäjille, veljeni ei ole vanki, hän voi lähteä huoneestaan, jos vain tahtoo niin. Ne asiat, joita hän halusi hallita omassa elämässään, lopulta hallitsi häntä. Jos Jumala ei ole meidän elämässämme ykkönen, jos hän ei ole hallitsija meidän elämässämme, joku muu kyllä on. Me voi olla, että me tavoitellaan varsin hyviä asioita. Ehkä me halutaan löytää läheisyyttä, kumppanuutta elämämme. Mutta jos Jumala ei ole sillä elämänalueella ykkönen, kaikkein tärkeä asia, läheisyyden kaipuusta voi tulla meidän epäjumalamme. Millään muulla meidän elämässämme ei ole väliä, kunhan vaan löydän itselleni puolison. Ei sillä ole mitään väliä, mitä Raamattu esimerkiksi antaa ohjeita puolison etsimiseen. Tai jos emme löydä itsellemme haluamamme puolisoa, koko elämämme merkitys hajoaa palasiksi. meidän identiteettimme rakentuu sen varaan, että onko meillä puoliso, eikä sen varaan, mitä Jumala on antanut meille, miksi Jumala on luonut meidät. Jos me hylkäämme Jumalan tahdon meidän elämässämme, jos hän ei saa hallita meidän elämämme, me tulemme niiden asioiden tai sen asian orjiksi, jolla me ollaan korvattu Jumala. Jeesus sanoi, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Jokainen, joka tekee syntiä. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä, että kaikki ovat tehneet syntiä. Joten jokainen meistä on jollain tavalla synnin orja. Ja Jeesus sanoi myöskin, että ainoastaan hän voi vapauttaa meidät. Me itse ei pystytä siihen. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Se voi olla kanssa ainakin tälle ajalle yksi aika vaikea asia, että me ei itse pystytä vapauttamaan itsemme. Ainoastaan Jeesus voi vapauttaa meidät. Me haluttaisiin kyllä nimittäin tehdä se itse ilman kenenkään muun apua. Ehkä just sen takia uskonto niin hirvittävän usein houkuttelee meitä puoleensa, koska se uskonnot tarjoaa meille jonkun keinon, jolla me itse voidaan vapauttaa itsemme. Mutta Jeesus tarjoaa itsensä, että hän voisi vapauttaa meidät. Jeesus ei kuitenkaan tullut pelkästään vapauttamaan meidät synnistä ja synnin kahleista. Hän ei pelkästään tullut viemään meitä jostakin pois, vaan myös johonkin sisälle. Jeesus tuli, kuoli ja nousi ylös, että me voisimme tulla perheenjäseniksi Jumalan taloon. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jeesus kuoli, että meitä voitaisiin kutsua Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Jeesus johdattaa meidät pois orjuudesta Jumalan perheeseen. Ja tämä on oikeastaan se kuva, minkä mä haluaisin jättää teidän mielinne. Miltä todellinen vapaus näyttää? Todellinen vapaus on yhteys Jumalaan, joka on luonut meidät. Todellinen vapaus ei ole vapautta ilman Jumalaa, kääntymistä pois Jumalan tahdosta kohti synnin, kohti meidän omien mielihalujemme kahleita. Todellinen vapaus on vapautus kaikesta siitä, mikä erottaa meitä Jumalasta. Vapaus olla ja toimia sen mukaan, mitä varten meidät on luotu. Vapaus tarkoittaa kuulumista johonkin. Kuulumista Jumalan perheeseen. Koska silloin me voidaan todella olla sitä, mitä varten Jumala on luonut meidät. Sitä varten, miksi Jumala on pelastanut meidät, antanut meille tämän elämän. Hiljennytään rukoukseen.